filmas atspoguļo dažādas mūsdienu Japāņu dzīves puses, un to vidū ir daudz oriģinālu un personisku darbu. Festivāla atklās jauniešu drāmu Zilais pavasaris. Filmas galvenās lomas tēlotājs Ryuhei Matsuda ir jauns daudzsološs aktieris, kuru darbs novērtēts ar Japānas kinoakadēmijas balvu. Filma ataino Tokijas vidusskolnieku dzīvi, ko raksturo garlaikoto pusaudžu nomāktību un nedrošību par nākotni. Vēl vēlos minēt arī filmu Vēl viena kaujas sazvērestība, kas stāsta par Japāņu mafijas klanu savstarpējām varas cīņām, un kuras galvenās lomas tēlotājs Kens Watanabe ir viens no pasaulē vispazīstamākajiem Japāņu aktieriem.